Capitolul 10. Ușor e jugul lui Hristos. Rămâi pe brazda dreaptă cu ochii către țel și apasă plugul cinstei cât mai adânc să are, în Dumnezeu te încrede, cu tine este El și grâul tău va umple cereștile hambare. În tinerețea mea de la țară, tatăl meu avea odată un bou iambor. Am mai scris undeva niște întâmplări și adevăruri despre el. Iambor se născuse și crescuse la casa noastră, a devenit un bou blând și cu minte, puternic și ascultător, răbdător și harnic, mai mult ca oricare dintre ceilalți trăgători la jug. El nu numai că ducea aproape singur toată povara la care era înjugat, dar niciodată n-a lăsat carul la mijlocul drumului, oricât a fost de greu și de încărcat. Niciodată n-a părăsit munca lui și n-a fugit de jugul său. A dus cât i s-a încărcat și a suit până în vârful dealului cu povara pusă, chiar dacă trebuia să tragă în genunchi. I se zdrențuia pielea pe genunchi de pietrele prin care suia uneori cu carul încărcat, dar n-a dat înapoi și nici n-a cotit în altă parte ca să scape. Frumusețea purtării lui Iambor începea de la intrarea în jug. Oricât de obosit, ori de flămând era, culcat în grajd sau mâncând la iesle, ori la iarbă verde pe câmp, era de ajuns ca tata să-i arate jugul și să-l cheme. Iambor, hai la jugul tău! Că el se și scula greoi, dacă era culcat și obosit, ori lăsa mâncarea, chiar dacă nu se săturase, și uitându-se ascultător în ochii stăpânului său, venea încet și intra cu grumazul lui puternic, în jugul ridicat de tata până în dreptul lui. Apoi, tata, punându-i resteul, Iambor rămânea acolo ținând singur jugul sus, până era adus și celălalt bou, soțul lui, care, numai cu greu și de frică, venea la jug. Acum, ajuns și eu aici, la jugul Domnului, la care trebuia să trag din greu, mi-am adus aminte de ascultarea lui Iambor, de hărnicia lui, de răbdarea lui și de tăcerea lui în fața muncii și a jertfelor grele care îi se cereau lui atunci. Mi-am adus aminte de luarea jugului de bunăvoie, la cea dintâi chemare, de renunțarea lui la orice drept de mâncare sau odihnă când era nevoie de muncă și ascultare, fără condiții și fără cârtire, și fără nicio plată, numai de mâncare și adăpost. Munca pe care trebuia să o fac și eu aici la lucrul Domnului era cam ca a lui Iambor la casa părinților mei, lungă, obositoare și destul de grea pentru nivelul puterilor mele, și numai pe mâncare și adăpost, din cauza lipsurilor materiale. Mai întâi trebuia să învăț totul de la început. Luat de la țară și strămutat la oraș, trebuia să fiu foarte atent la absolut tot ce aud, tot ce văd, tot ce spun, tot ce fac, pentru a nu face de rușine locul și numele sfânt în care lucram, de la cel mai mic gest până la cel mai mare cuvânt. Trebuia să învăț să citesc, nu atât pe rânduri, ci printre rânduri și sub rânduri, fiindcă adevărul de cele mai multe ori nu se spune, ci se tace, și nu se arată, ci se ascunde. Iar în misiunea pe care o aveam eu, trebuia să învăț cum dintr-un grăunte se face un lan, dintr-o idee, o pagină și dintr-o lacrimă, o cântare. Trebuia să învăț de la felul cum se ține în mână un condei, până la felul cum se umple cu el o pagină albă cu litere de aur și de foc, de la felul cum să te apropii de suflete, până la felul cum să îngenunchi la picioarele mântuitoare ale crucii lui Hristos. Toate acestea trebuie să le învăț pe viu, lovindu-mă de ele uneori ca de niște colțuri de stâncă de piatră, cu capul gol, făcând experiențe aspre și dureroase, ale căror urme le port și astăzi pe suflet, după cum port pe mâini, pe picioare și pe spate, toate urmele tăieturilor, ale împunsăturilor sau ale loviturilor pe care le-am îndurat de-a lungul anilor mei. Căutam să ocolesc cât mai mult confruntările cu neștiința mea, până când voi ajunge să o depășesc singur. Trebuia să mă însușesc prin lupta și prin munca aceasta crâncenă tot ce pierdusem în anii când nu putusem face nimic. Cunoștințele răvășite pe care le strânsesem din grămada de cărți și reviste pe care le citisem la întâmplare acasă erau singura mea zestre cu care venisem în lumea asta nouă și pretențioasă în care mă aflam și unde totul era ordonat. Nici voința mea, puternică, dar săracă, Nici memoria mea, atentă dar slabă, nu-mi puteau fi de ajuns pentru tot ce trebuia să știu și să fac atunci și acolo, unde mi se cereau atât de mari și de serioase lucruri. În preajma unei atât de mare, dar și de vulnerabil uriaș al credinței, și în locul atât de înalt, dar și atât de lovit de la centrul unei mișcări duhovnicești, care era ca o avalanșă pornită din vârful înalt al Golgotei, trebuind să fie atât de atent și de competent îndrumată, spre a nu se sfărâma subit de vreo văgăună, devenind moloz. Părintele Iosif, acest uriaș duhovnicesc era atât de bolnav și de slăbit trupește, încât numai o minune a Domnului îl ținea în viață. Munca și hărțuirea aceasta la care era expus pe atâtea planuri, de la inițierea acestei lucrări unice, până la organizarea și alimentarea ei, îi cereau puteri mai mult decât omenește te puteai gândi că avea și îi cereau ceasuri mai multe decât aveau zilele și nopțile lui. Cele două boli neiertătoare de plămâni și de intestin rodeau necruțător în trupușorul lui puțin, din care mai rămăseseră doar niște moaște chinuite pe care dragostea Domnului și ura vrășmașului le storceau în aceeași măsură. Este o tactică știută a vrășmașului oricărei unități că, atunci când vrea să nimicească unitatea, îi atacă mai întâi steagul și pe stegarul acelei unități. Vrășmașul știe bine că atunci când a doborât steagul, trebuie să fie mai întâi doborât stegarul și echipa lui. Așa s-a procedat întotdeauna. Așa se proceda acum și cu părintele Iosif, stegarul oastei Domnului. I-au fost atacați în grup sprijinitorii lui, apoi fiecare în parte, spre a-l face să rămână singur. Pe unii i-au înlăturat cu amenințări, pe alții i-au atras prin promisiuni, ademeniri și șantaj. Căzând ai lui, gândeau prigonitorii, va cădea și el. Căzând el, va cădea și ideea. Căzând ideea, se va zădărnici și risipi toată înșghebarea din jurul ideii. Acesta era planul și calculul vrășmașului care lovea. Și-au căzut, într-adevăr, cu grămada, încă de la primele lovituri, toți vitejii ofițeri, în ghilimele, ai oastei, cum se numeau ei înșiși. Toți din așa zisa elita oastei Domnului, în frunte cu cei din București, printre care cei mai lăudați erau scriitorii I.G. Oprișan, Alexandru Lascarov Moldovanu, preoții Chiricuță, Gafton, Paschia și alții, și alții din multe alte părți. Odată ce autoritatea clericală a luat drastică atitudine contra cuiva, pe drept sau pe nedrept, nu conta pentru ei, toți acești aserviți ai cucerniciei oficiale, direct sau indirect, au fost gata să urmeze cu slugărnicia cea mai dezonorantă poruncile și exemplul acesteia, ba chiar depășind-o uneori în zel și cruzime. S-au repetat aidoma și aici toate cele ce s-au petrecut în cazul Mântuitorului, când cărturarii se asociau, josnic de vinovat, cu fariseii, împotriva mântuirii sale. Deși cărturarii n-aveau nimic de câștigat, ci numai de pierdut pentru cultură din această asociere. Atacurile prin gazetele și prin circularele oficiale curgeau necruțător asupra părintelui Iosif, a foii sale Iisus Biruitorul și asupra celor ce îl sprijineau și rămâneau atașați. Pe lângă loviturile morale, prin insulte, calomnii și deturnări de tot felul, și prin măsurile polițienești cu sigilarea tipografiei, cu sistarea foii, cu furarea adreselor, cu confiscarea mandatelor, cu returnarea corespondenței, cu intimidarea colaboratorilor, niciuna din aceste nedreptăți n-au fost cruțate în lupta pentru doborârea steagului și nimicirea unității. Dintre cei mulți care trecuseră și se opriseră câte un timp în jurul părintelui, abia mai rămăsesem noi, cei câțiva care n-am plecat. Prin aceștia, lucrarea de la centru oastei continua fără oprire și izvorul se revărsa puternic, făcând să rodească până departe grâul cel curat semănat cu hărnicie în suflete. În țară și peste hotare, marea majoritate a fraților simpli stătea unită în jurul stegarului și steagului oastei, dar rândurile intelectualilor s-au prăbușit sub obligațiile lor față de oameni, crezute pentru ei mai puternice decât obligațiile lor față de Dumnezeu. Mi-am pus atunci și de atunci până astăzi mereu marea și dureroasă întrebare, la care nici eu nu-i pot găsi un răspuns mulțumitor. De ce oare cărturarii, oamenii culți, oamenii progresului, se unesc mereu cu fariseii, cu oamenii stagnării și a interesului egoist? De ce oamenii culturii, în loc să rămână fideli adevărului pe care ei îl cunosc și îl pătrund mai bine ca oricare, cad mereu în compromisuri și cedează mereu formalismului bigot și conservatorist? Și prin asociere de nivel se unesc cu minciuna, care este mereu cu cei culți împotriva adevărului, care este mereu cu cei desculți. În lucrarea lui Dumnezeu am învățat adevărul amar, că nu te poți bizui aproape niciodată pe cărturari. Domnul a știut de la început acest mare adevăr. De aceea nu și-a ales printre ucenicii și trimișii lui niciun diplomat și niciun închipuit dintre cei care își au toată valoarea lor în hârtie sau în haină, ci dintre cei ce o au în smerenia minții și în sinceritatea inimii. Sfântul Pavel a fost o excepție divină. Noi însă nu știm acest adevăr, de aceea ne înșelăm mereu crezând contrariul. Bineînțeles că sunt și excepții, căci tocmai prin raritatea lor dovedesc cât de valoroase sunt. Desigur, vin și cărturari la Domnul, vin uneori chiar foarte mulți, și poate că rămân și dintre ei unii un timp mai scurt sau mai lung. Rămân atâta vreme însă cât totul le surâde, senin și pașnic, liber și oarecum avantajos. Dar îndată ce vin vremile de încercare, împrejurările de primejdie, soluțiile de risc, ei, cu teama cea mare, sunt gata să se lapede, să caute compromisul sau umbra, de teamă să nu-și piardă nimic sau cât mai puțin pentru Hristos. Nu pot renunța aproape niciodată și aproape nici unii la situațiile privilegiate, la condițiile de confort, la relațiile de castă. Fiți obiectivi, judecați drept și veți vedea că aproape 100% așa stau lucrurile. De ce oare Mântuitorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu, Stăpânul Universului, venind pe pământ, nu s-a născut în vreun palat împărătesc, nici din vreo prințesă imperială, nici nu și-a ales ca ucenici ai săi dintre niște filozofi? Doar în felul acesta ce ușor i-ar fi fost să-și răspândească Evanghelia sa și să-și supună pe toți oamenii? Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos, cel sfânt și smerit însă, pentru că n-a făcut așa. Ce străină de inima noastră ne-ar fi fost o astfel de evanghelie și ce greu am fi ajuns noi la credința ei. Ce departe de dragostea sufletelor noastre ar fi fost slujirea față de un astfel de Hristos și niciodată un astfel de mântuitor n-ar fi putut cuceri iubirea unei inimi sincere, nici fiorul unui sărut dulce, nici lacrima unei cântări dragi. Mulțimile celor ce sufăr i-ar fi rămas străine, și toți cei săraci, flămânzi, goi și singuratici ar fi murit pe totdeauna în nefericirea lor, nemai îndrăznind niciunul și niciodată să se apropie de el. Tocmai ei, cei farță de care nimeni altcineva nu are nicio milă și nicio înțelegere, decât Hristos. Domnul Iisus Hristos, din tot ce ne-a lăsat scris în Evanghelia sa, a dovedit că n-a avut niciodată niciun fel de încredere în acele pături suspuse, nu numai pentru că inimile acestora grase și sătule n-aveau nicio nevoie de mângâierile lui, dar nici mințile lor îndopate cu tot felul de teorii îngânfate nu aveau niciun fel de înțelegere pentru învățătura sa. De aceea nici sufletele lor, satisfăcute și sofisticate, n-aveau nevoie de mântuirea pe care o aducea el. Având tot ce le lipsea în lumea aceasta, ei n-aveau nicio nevoie și nicio dorință după cealaltă. Neconsiderând nimic ca păcat, nu aveau nevoie de nicio mântuire. Și neiubindu-se decât pe ei înșiși, nu numai că n-ar fi dorit salvarea și ridicarea niciunuia dintre semenii lor înapoiați, ci chiar, urându-i pe aceștia și fiindu-le silă de ei, ar fi avut tot interesul ca aceștia să le rămână veșnic niște robi îndatorați și supuși. Desigur, Domnul Dumnezeu, în bunătatea sa, n-a lepădat nicio tagămă în întregimea ei, numai pentru că mentalitatea obișnuită a membrilor acestei tagme era străină de Evanghelie și de voința sa, ori pentru că trăsăturile acestei tagme o făceau să fie mai împotrivitoare față de Hristos. Dragostea nepărtinitoare a Tatălui Ceresc i-a chemat și i-a dorit mereu pe toți oamenii la mântuire, indiferent de tagmele din care făceau ei parte. Și oricine a primit această dragoste sfântă a fost transformat și înnoit, devenind dintr-un fiu al tagmei un fiu al lui Hristos, de la orice nivel de cunoștință s-ar fi aflat el. Dovadă sunt fariseul Nicodim, Iosif din Arimateea, Saul din Tars. Dar tot așa este de adevărat și că, după ce au venit la Hristos, ei nu au mai avut ce căuta în vechea lor societate și mentalitate. Societatea lor i-a eliminat din mijlocul ei și dacă au vrut să rămână cu Hristos, ei au trebuit să o rupă definitiv cu ea, dar această rupere prea puțini au putut-o face. La oastea Domnului, situația a fost întocmai așa, dar spre a-și justifica faptele lor, cărturarii oastei au invocat fiecare în cazul său o mulțime de dezvinovățiri. În fața lui Dumnezeu însă și a legământului sfânt făcut cu el, nici una din aceste motivări nu puteau justifica păcatul trădării lor. Un astfel de act de fapt este păcat și nu mai a încercat să-l justifici. Încă o dată, Domnul Dumnezeu să binecuvânteze excepțiile dacă sunt, iar acestea să ne ierte dacă n-am putut să ne stăpânim durerea acestor constatări și să le tăcem. Am promis însă că vom spune tot ce am experimentat prin suferințe și lupte, iar acest adevăr este o astfel de experiență și nimeni să nu se înșele. Oricine vrea să fie un înțelept în Hristos, spune Sfântul Pavel, trebuie să se facă un nebun pentru lumea aceasta. Rog să fiu înțeles bine și nu rău. Așa am intrat eu în jugul meu aici, iubind acest jug de la început, din toată ființa mea și purtându-l cu toată bucuria inimii mele. Timpul petrecut cel mai mult împreună cu părintele Iosif, lucrând împreună sau stând împreună și ascultând la tot ce îmi spunea el, a fost pentru mine cea mai binecuvântată școală. Asta a fost facultatea mea. Aici, stând la picioarele Domnului Iisus, lângă patul celui ce mi-a fost părinte, învățător și prieten, 3 ani și jumătate, mi-am adunat și primit eu, prin Duhul Domnului, zestrea cu care am putut lucra apoi până astăzi, tot ce am făcut după ce am rămas fără el. O, ce mare har este să ai de la Dumnezeu un părinte bun, un învățător sfânt, un îndrumător binecuvântat de la începutul formării tale. Și mai ales dacă știi să prețuiești harul acesta și să te știi folosi de el și să-l asculți în cel mai cu grijă fel atunci când îl ai și cât îl ai, căci foarte curând vine vremea să ți se ia, iar după aceea mai ai ceva ce ți-a mai rămas după ce ai uitat ce te-a învățat el. Cel mai important lucru pe care l-aveam de făcut era întocmirea săptămânală a gazetei Iisus Biruitorul și expedierea ei la timp pentru a putea fi primită pe sâmbătă seara, chiar și în cel mai îndepărtat colț de țară. Foaia apărea pe atunci în câte 8, 10, 12 sau chiar 16 pagini. Părintele purta sarcina principală scriind totdeauna articolul de fond din prima pagină, apoi cele 2 sau uneori chiar 4 pagini din mijlocul gazetei. Pentru aceasta, începând de luni dimineața, își făcea notițe în caietul său, iar seara îmi dicta mie și le scriam. El stătea pe pat cu caietul în mână, eu la măsuța de lângă patul său. Munca asta ținea uneori până după miezul nopții, după aceea plecam și eu acasă în cealaltă parte a orașului. A doua și a treia seară lucram la fel. Între timp făceam și noi, cei doi, cu fratele Marini, partea noastră, materialul de umplutură pe care ni-l revizuia și ni-l corecta părintele. Apoi se întocmea, după importanța materialului, paginația gazetei. Tot acest material îl duceam de câte ori era nevoie la tipografie, unde făceam și corectura paginilor, uneori cu Titus sau cu Marini, alteori le duceam la părintele, alteori le făceam singur. Părintele Iosif avea o uriașă putere de muncă și un neobișnuit dar al scrisului și al pătrunderii dintr-o dată și fără greutate în miezul adevărului tuturor lucrurilor. Problemele pe care noi nu le sesizam, ori la care noi lucram muncind din greu și îndelung, el le rezolva în câteva clipe, prin câteva trăsături de condei, fără nicio greutate și în cel mai inspirat fel. De fiecare dată ne învăța arătându-ne totul cu bunătate veselă și iubitoare, în așa fel încât dintr-o dată, cu ușurință și cu bucurie, deprindeam limpezirea tainelor acestora minunate. Miercuri seara, gazeta trebuia să fie gata de tipar. Joi se tipărea, iar joi după masă și seara urma împăturarea, adresarea și expedierea ei. Fiecare număr de gazetă lucrat și trimis în lume era pentru noi un mare examen și o mare bucurie. Luminoasele pagini ale lui Iisus Biruitorul duceau multe binecuvântări sutelor de mii de frați și suflete care le citeau din țară și din străinătate, iar nouă ne aduceau nespuse bucurii arătate prin atâtea scrisori de mulțumire venite din toate părțile. Sutele de mii de suflete care l-aflaseră pe Domnul prin lucrarea oastei Domnului și alimentate mereu cu cea mai aleasă și dulce hrana Cuvântului Sfânt, erau pentru noi comoara cea mai scumpă înaintea lui Dumnezeu. De dragul lor, nu luam în seamă nicio amenințare a prigonitorilor noștri și nu ni se părea prea grea niciun fel de muncă. De multe ori, cu toată boala și suferința sa, părintele Iosif venea de la spital până jos la compactorie, unde se făcea expediția foii pentru a supraveghea trimiterea ei la timp. Uneori, când erau prea puțini sau prea obosiți, cei de la administrație și compactorie mai rămânea o parte din foi netrimise. În zadar muncim noi, cei de la redacție și cei de la tipografie, ca gazeta să iasă frumoasă și la timp, zice atunci părintele, dacă expedierea ei întârzie și cititorii nu au duminica pe masa lor. Voi nu știți cu cât dor și cu câtă sete sufletească așteaptă fiecare cititor foaia lui, care este singura lui hrană după ce flămânzește o săptămână întreagă. Cu osteneala unei nopți nedormite, noi putem bucura o țară și o lume întreagă de frați și de surori. Hai, dați-i zor, să prindem ultimele trenuri. Câteodată, după plecarea părintelui, unii obosiți și somnoroși se mai duceau la culcare, lăsând pe ceilalți să lucreze și partea lor. Pe măsură ce se termina împachetarea și adresarea lor, foile pregătite de expediere erau încărcate într-o căroaie mare cu două roți, care era împinsă manual de 1-2 pe șinele liniei de tramvai până la gară. De obicei asta se făcea noaptea, când tramvaiele nu mai circulau. Toată munca expediției trebuiau să o facă cei de la administrație și compactorie, dar pentru că totul trebuia terminat cât mai repede, mai dam ajutor și noi, cei de la redacție, care puteam. De fapt, Vonica și Marini, fiind bolnavi, rare ori puteau sta pe picioare, ori chiar la masă, pentru a ajuta. Mai ajuta uneori câte un frate din oraș sau din țară care era în trecere prin Sibiu. Căratul la gară era foarte greu. Cei de la căroaie, uneori foarte obosiți, plecau, lăsând ultimele pachete nepuse la trenuri. Atunci priveam cu durere la grămada de foi care stăteau acolo parcă plângând și rugându-mă. Mă înhămam eu la căroaie și o împingeam singur, uneori în fugă să ajung la timp cu ele ultima ambulanță. Cât am asudat și am gâfâit de atâtea ori și pentru treaba asta. Dar eram fericit când, cu mâinile tremurânde și cu picioarele împleticite, mă întorceam pe la orele 3 dimineața, mulțumind că totul s-a împlinit la timp. Știam că dimineața părintele mă va întreba nerăbdător: Dors, dragă, ați terminat expediția azi noapte? Și ce fericiți eram amândoi când îi puteam spune cu bucurie și liniștit: Da, părinte, slăvit să fie Domnul, s-au dus toate. De fapt, numai după ce știam tot lucrul sfârșit cu bine, puteam să merg și eu liniștit la odihnă. Știam ce mult se întristează părintele când ceva nu se face bine sau nu se termină la timp. Atunci își frământa cu amărăciune buzele, își strângea îndurerat mâinile cu vinișoarele vineții pe supielea străvezie și îi se iveau lacrimi de întristare în ochii cei cu cearcăne adânci. Pentru puțina noastră râvnă față de Domnul și pentru slaba noastră dragoste de frați. Nimic nu mă durea atât de mult ca atunci când vedeam o astfel de întristare pe fața lui. Atunci așa mă vedeam de mic și de nevrednic, încât îmi părea că toată viața n-am fost în stare să fac nimic bun, că 1000 de fapte bune pe care le-aș făcut până atunci n-au niciun preț pe lângă asta una rea. De aceea făceam tot ce puteam totdeauna, numai ca totul să se termine cu bine, ca niciodată să nu-l văd decât bucuros. Nu mă cruțam deloc. Eram obișnuit cu munca grea, iar Domnul îmi dăruise un trup tare și sănătos. La cei 20 de ani de atunci și dragostea acelora, nimic nu-mi părea nici greu și nici mult. Ce frumos și fericit face o muncă pe care o iubești și lângă acela pe care îl iubești. Jugul meu cu Domnul și pentru el îmi era și fericit și frumos. Nimic nu mă părea mai fericit și mai frumos decât când trăgeam la cel mai greu jug, simțindu-l lângă mine, pe dulcele și dragul și prea iubitul meu mântuitor, Iisus Hristos, și pe părintele meu, slăvit să fie Domnul. Doamne, sunt dator, dator! Doamne, sunt dator, dator, ori și cui, și tuturor, și la soare, și la nor, și la câmp, și la izvor. Doamne, dar de ce nu pot să-mi plătesc acum tot, și la plug, și la altar, și la vină, și la har, și la morți, și la cei vii, și la câți dator mă știi? Doamne, sunt dator, dator, spre câți nasc și spre câți mor, și spre jale și spre dor și spre al lacrimei fior. Doamne, dar de ce nu știu să plătesc cât nu-i târziu taina tainelor cuvântului, jertfei legământului, arderii durerilor, cântului tăcerilor? Doamne, sunt dator, dator la trecut și viitor, gândurilor care dor și iubirilor ce mor. Doamne, dar de ce nu vreau să plătesc ce pot să dau unui cântec neîncheiat, unui suflet prea uitat, unui dor fără mormânt, unui cer în două frânt?